E vërteta e dashurisë është albumi parë i regjistruar nga këngëtarja Pink që nga viti 2008. Ajo thot se këngët e këtij albumi tregojnë se ajo është ende vajza rebele që ka qenë gjithmonë, por pranon se në këtë album po ju tregon adhuruesve të saj edhe ndjeshmërinë e saj. Pink thot se në zbutjen e saj ka ndikuar pajtimi me bashkëshortin dhe lindja e vajzës së tyre një vit pas ribashkimit. Në albumin E vërteta mbi dashurinë marrin pjesë shumë këngëtar, mes tyre reperi nga Detroiti Eminem, këngëtarja britanike Lily Allen si dhe emra të tjerë. Pink ka bashkëpunuar në tekstet e të 13 këngëve të albumit të saj, mes tyre dhe kënga Më jep puthjen e fundit. Albumi fundit i Pink është shitur në më shumë se 280.000 kopjeve të mjavën e parë të daljes në treg, çka e rendit atë si albumin e katërt të shitur më shumë për vitin 2012. Gjithashtu albumi i saj renditet i parë sipas renditjes Billboard. Turneu i parë i këngëtares Pink me këngët e albumit të saj të ri do të nisë në muajin shkurt. Ai nis në Shtetet e Bashkuara për të vazhduar me 27 vende europiane dhe 12 koncerte në Australi. Ajo thot se në këtë turne, ajo do të prezantojë nëpër koncerte edhe vajzën e saj të vogël. Ndjekim nga albumi E vërteta mbi dashurinë këngën Try.
Sometimes I think that it's better